У беларускіх школах курс асновы праваслаўнай культуры ў бліжэйшы час уводзіцца не будзе. Навукова-метадычная рада пры міністэрстве адукацыі не адобрыла факультатыўны курс пад назвай «Асновы праваслаўнай культуры святыні беларускага народа». На думку экспертаў міністэрства, прадстаўлены праект праграмы супярэчыць абвешчанаму законе аб адукацыі, свабодзе сумлення і асновам дзяржаўнай палітыкі ў сферы адукацыі. Адзначаецца, што праграма факультатыўнага курса не адпавядае палажэнням закона ў прыватнасці навуковасці, нацыянальным культурным асновам і свецкасці адукацыі, парушае нацыянальныя культурныя асновы адукацыі і не адлюстроўвае малюнак развіцця праваслаўя ў Беларусі. На думку ж прадстаўнікоў беларускай праваслаўнай царквы, варта пазбягаць памылковага тлумачэння прынцыпу свецкага характару адукацыі. На гэта звяртае ўвагу Андрэй Алешка, кіраўнік юрыдычнага аддзела Мінскай епархіі. Па інерцыі, кажа ён, многія трактуюць дадзены прынцып як атэістычны. У сусветнай практыцы свецкі характар адукацыі мае на ўвазе тое, што базавыя прадметы выкладаюцца на навуковай аснове, але не на матэрыялістычнай. Аднак гэта не супярэчыць існаванню спецыяльных і выхаваўчых прадметаў і факультатываў, якія менавіта на аснове традыцыйных для той ці іншай краіны духоўных каштоўнасцяў выхоўваюць асобу. У Мінадукацыі выказваюцца і адносна права прадстаўнікоў іншых канфесій на вывучэнне падобнага курса. Міністэрства гатова разглядзець пытанне аб прадметным вывучэнні ў школах гісторыі іншых рэлігій, калі будзе праяўлена адпаведная ініцыятыва, як гэта было зроблена з боку беларускай праваслаўнай царквы.